Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În vremea aceea a venit la Iisus un om cu numele Iair, care era mai marele sinagogii, și acesta, căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, fiindcă avea numai o fiică ca de 12 ani și aceasta era pe moarte. Iar când se ducea Iisus și ne presurau mulțimile o femeie, care avea de 12 ani curgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată avuția ei, și de către niciunul nu putuse fi vindecată, apropiindu-se ea pe la spate, s-a atins de pala hainelui Iisus, și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Atunci Iisus a grăit, cine este cel care s-a atins de mine? Dar cum toți tăgăduiau pentru și cei care erau cu el au zis învățătorule, mulțimile te îmbulzește și te strâmțorează, și tu mai întrebi cine este cel care s-a atins de mine. Dar Iisus a grăit iar, s-a atins de mine cineva, căci eu am simțit puterea care a ieșit din mine. Atunci femeia, văzând că n-a rămas ascuns, a venit tremurând și căzând la picioarele lui, a spus de față cu tot poporul, pentru care pricine s-a atins de el și cum că s-a tămăduit numai decât. Iar Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Mergi în pace. De când încă vorbea el, a venit cineva din casa mai marele sinagogii și a zis acestuia, a murit copila ta, nu mai osteni pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, a zis către Iair, nu te teme, crede numai și se va mântui. Și intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el, decât numai pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, pe tatăl copilei și pe mama ei. Ce plângeau toți și se tânguiau pentru copilă. El însă le-a zis, nu plângeți, că s-au murit, ci dorme. Dar ei l-au luat în râși din bine că a murit. Atunci el, scoțând pe toți afară și apucând copila de mână, a strigat zicând, copilă, deșteaptă-te! Și Duhul ei s-a întors și a înviat îndată, și a poruncit Iisus să-i dea ei să mănânce. Și-au rămas uimiți părinții ei, iar Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.
Așa-ți-e bine, vestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului,
în această duminică amintim, pomenim aceste două minuni mari făcute de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe care toți cei trei evangheliști sinoptici, Matei, Marcu și Luca, le amintesc aproape identic, și ca eveniment, și ca așezare în timp, și ca descriere evenimentului și a spațiului în care s-au întâmplat lucrurile acestea. Sunt foarte mici diferențele de la unul la altul, doar că Sfântul Apostol și Evanghelist Matei nu spune numele acestui mai mare al templului, nu-l numește Iair, Luca și Marcu îl numește. Restul sunt aproape toate identice. Sfântul Apostol și Evanghelist Matei insistă pe faptul că au ironizat cumva pe Mântuitorul jalea care era acolo la casa lui Iair când au ajuns ei, și ironia pe care aceștia au avut-o față de Mântuitorul când el a spus: nu mai plângeți, nu vă mai tânguiți, că el mai doarme, n-a murit. Și felul cum i-a răspuns și felul cum s-a comportat cu Mântuitorul a fost mult mai ironic. E deschis de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei mai viu această ironie a lor. Această Evanghelie care ați auzit-o este de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Și m-aș opri, în primul rând, poate la unul dintre gesturile făcute de Mântuitorul mai la sfârșitul acestei Evanghelii. Este gestul de a o prinde de mână pe fată, o fetiță de 12 ani, și se zică, și a zis: Talita cumi, fetiță, ție zic, spală-te, trezește-te. Și cuvântul pe care îl folosește Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, dar și ceilalți, la a prinde această de mână, este de a prins-o strâns de mână. Deci traducerea, am zice, etimologică corectă ar fi a prins-o strâns de mână, a tras-o, nu neapărat așa, a prins-o strâns, a strâns-o tare, și așa i-a zis. Și acest gest energic al Mântuitorului ne descoperă un fel de a fi al Mântuitorului pe care noi poate nu-l prea băgăm în seamă, sau poate în imaginea pe care o avem despre Mântuitorul, de multe ori putem să confundăm sau să ne imaginăm, și de multe ori ne imaginăm că un om credincios, un om evlavios, un om apropiat de Dumnezeu trebuie să fie atât de susțire și hieratic, și încât nici să nu vedem că umblă pe pământ, poate nici să nu se atingă de oameni decât cu vârful degetului, poate și când vorbește să vorbească cu jumătăți de cuvinte sau atât de încet încât de abia să-l asculți, să fie așa mult mai un fel de blândețe amestecată cu moliciune. De multe ori ne imaginăm astfel sfințenia sau pe Dumnezeu. Ceva așa desprins de lume, cu totul depărtat de lume, așa cu multe icoane, încercând să exprime, să descopere și partea dumnezeiască, ne dezvăluie un asemenea chip mai desprins de lume, mai, aproape incolor, aproape fără contururi clare, fără culori puternice. De multe ori noi prezentăm prin acestea, îl prindem pe Dumnezeu, arătăm ceva din dumnezeire, arătăm ceva din ceea ce este Dumnezeu. Și greșim de multe ori prezent că prin acestea îl definim sau îl descriem pe Dumnezeu. Și iată, aici este un gest pe care Mântuitorul face de mare energie sufletească și trupească. O prinde strâns de mână și zice scurt, Talita cumi. Dar noi traducem mai lung. Fetiță, ție zic, trezește-te, spală-te. Adică și porunca este scurtă și clară și energică, și gestul făcut de Mântuitorul. Și să știți că sunt nenumărate alte gesturi și felul de a fi al Mântuitorului care ne arată foarte viril, foarte bărbătesc, foarte puternic până la urmă. Gândiți-vă să vorbească miilor și miilor de oameni, oamenii care au venit după el de pildă în nenumărate locuri, care erau până la 10.000, 500.000 de oameni, și de care trebuia să se și ferească, că toți ne vădeau asupra lui și toți încercau să atingă de el, și pentru o asemenea putere și săraci, atât 3 ani jumate această îngropare în mulțim, că a fost ca și cum ar fi îngropat între oameni Mântuitorul, și că toți au sărit să atingă, toți încercau să-i rugească, toți încercau să atragă atenția asupra lor, toată această putere de a rezista în mijlocul mulțimii de la atâția ani, încât și frații săi vitregi, al lui Iosif, fiul lui Iosif, vrând să vină la el și văzând că era înconjurat de atâta mulțime, că nici să mănânce nu putea, au zis și a ieșit din minți. Ce se întâmplă acolo? Adică ce-i cu îmbulzeala asta? Asta vreau să zic. Ce-i cu îmbulzeala asta? Și noi ne putem da seama de îmbulzeala asta și de faptul că acei patru oameni, hotărâți să-l ducă pe paralitic în fața Mântuitorului, n-au putut să-l bage dintre oameni ca să ajungă în fața Mântuitorului și au trebuit să spargă acoperișul casei ca să-l aducă în fața lui. Deci vă închipuiți cum trebuie să fi fost această mulțime față de Mântuitorul. Cum trebuie să-l fie atins, cum trebuie să-l fie strâns. Și el rezista la toată această presiune a mulțimilor bărbătește. Nu a zis niciodată, sunt atât de obosit încât nu mai pot. Leșin. Așa cum Mântuitorul a zis, să dăm mâncare mulțimilor, dar nu cumva e plecând de aici să leșine pe drum. Deci se îngrija de azi. Dar de el nu se aude că a fost terminat în seara aceea. Și stătea până noaptea târziu să dezlege mulțimile. Deci vedem la Mântuitor o putere și sufletească și trupească și o energie foarte mare. După aceea, gândiți-vă să ne imaginăm ziceam, aceste mulțimi pe care Mântuitorul le propovăduia. Cum trebuie să vorbești ca să propovăduiești unei mulțimi de 10.000 de oameni? Nu erau atunci microfoane, nu erau megafoane, nu era nimic decât glasul său. Nu puteai spune cu un glas serafic, de-a te-a rostit printre buze, că numai așa se pot spune cuvintele lui Dumnezeu. Nu. Dumnezeu vorbea tare. A trebuit să se însuie de multe ori într-o barcă, că așa și l-a cunoscut pe Petru. Au venit la malul mării și ca să se poată auzi glasul lui peste mulțime, s-a suit într-o barcă, ei stăteau pe mar și așa glasul lui într-o barcă, într-un vaporaș, într-o barcă mai mare. Așa glasul lui putea să răzbate peste mulțime. Deci, iarăși, trebuia să ai putere ca să vorbești atâtor oameni. Și nu vorbea, probabil, numai 5 minute. Pentru că, de pildă, numai predica de pe munte, care acoperă trei capitole mari în Evanghelia de la Matei, trei capitole mari, și credem că n-a scris Matei exact toate cuvintele și le-a fi spus el în predica de pe munte și acelea, poate că cel puțin o oră au fost până s-au spus toate. Cel puțin o oră. Deci vedem și aici o putere și o bărbăție a Mântuitorului și că felul lui de a fi nu era deloc moliu și lipsit de energie, și din potrivă. Iarăși, când vine pe mare și vântul le băteau atât de tare încât ei erau pescari și erau temători și erau fricoșați de vântul care bătea și de tare și nu știau cum ziceau, ne scufundăm. Ei, pescari, care de atâtea nopți le petrecuseră în bărci pe mare și acum erau fricoșați că se scufundă. Și pe valuri vine Mântuitorul, care venea prin acest vânt. Deci nu zice că în jurul lui era pașe și liniște. Sub picioarele lui valurile erau drepte și se plecau. Nu. El venea peste aceste valuri mari, venea prin acest vânt puternic. Deci iarăși o clară dovedire a energiei sale, a virilității sale, a puterii sale, a bărbăției sale până la urmă. Și după ce Petru zice, dacă ești tu, Doamne, poruncește să vin pe mare. Și Petru cred că era om în toată puterea, om în vârstă, și a pornit pe mare și când se scufunde a strigat în ajutor ca un copil mic, deși știa să noate, era pescar, dar a strigat de frică în fața valurilor și vânturilor în care se scufunda și Mântuitorul cu braț puternic l-a ținut. Nu mai a dat braț așa ca să fie sărutat. Și l-a ținut brațul pe Petru și l-a ridicat din valuri. Deci, iarăși, vedem la Mântuitor această putere, această, aș zice eu, personalitate plină de energie a lui Dumnezeu, a Dumnezeului om, plină de energie. Iarăși, dacă ne aducem aminte, mergând spre Ierusalim, în ultima călătorie spre Ierusalim, se spune că el amintea și amintit de 3-4 ori, iată, mergem spre Ierusalim, mergem spre Ierusalim și acolo Fiul omului va fi dat în mâinile celor care vor răstigni și toate celelalte. Și ei, auzind cuvintele acestea, mergeau mai greu, parcă nu îndemna inima să meargă spre Ierusalim știind ce se va întâmpla și ceea ce le spunea el. Și el cu multă energie mergea înaintea lor. El cu multă energie mergea înaintea lor și se urca spre Ierusalim și ei se țineau după el. se țineau după el, adică de-abia țineau pasul cu el. Ei. Altă dată, când apostolii vin de la propovăduire și îi trimisese doi câte doi să meargă prin sate și prin orașe, să-și pună mâinile peste cei bolnavi, să facă bine celor, să spată demonii, să propovedească împărăția lui Dumnezeu și că se întorc de acolo, Mântuitorul era în mijlocul mulțimilor și era mult mai greu în mijlocul mulțimilor decât ei care mergeau de casă în casă, de stau la unul și la altul, mâncau, dormeau, stăteau și veneau de pe câmp doi câte doi liniștiți. Și că le-a și zis, va lipsi ceva, nu va lipsi nimic, nici pâine, nici apa, nici de toiac n-au avut nevoie să se apere de cineva, nici de traiste, că n-au avut nevoie de bani, deci toate le-au fost dat de mână. Și ei venind de acolo, un Mântuitor i-a trecut deoparte și i-a dus în loc să odihnească ei, iar el a stat până a dezlegat mulțimile. Deci, iarăși vedem multă energie la Mântuitor. În multe alte situații, Mântuitorul i-a demnat să urce în barcă sau să plece de acolo sau i-a pus deoparte și el a stat noaptea târziu până a dezlegat mulțimile. Deci nenumărate zile de osteneală mare a Mântuitorului și toate acestea le spun ca să înțelegem că să nu ne închipuim pe Hristos, Dumnezeu nostru, un fel de floare care stătea într-un colț neajutorată și care trebuia să o ducă apostolii pe brațe și trebuiau ei să strige din gură în gură ce vrea să zică Mântuitorul, care debea să deschidă gura să spună mulțimilor și el era atât de desprins de lume și atât de, eu știu, de slăbit poate sau de ținut, încât nu îi se auzeau cuvintele când le rostea și apostolii strigau din gură în gură să audă mulțimile. N-a fost așa ceva. Avem de face cu un om în toată puterea, un om care, aș zice, nu neapărat prin puteri mari fizice, nu prin faptul că era solid, nu prin faptul că era, ci prin energia pe care o punea în ceea ce făcea, prin dragostea pe care se vedea și se vedea. Știți că și un om slăbuț și un om, aș zice, era, aș zice, un copilaj, pripernicit, cineva, un micuț, când îi prinde dragoste și vrea să facă ceva, în stare niște puteri și niște lucruri minunate. Deci, cum a putut să facă asta? Cum a putut să miște dita mai greutate? A putut. Că dragostea și încrederea și nădejdea l-a făcut să aibă această putere. Așa, dragostea Mântuitorului făcea să aibă această putere, această energie. Tot sufletul și-l punea. Tot sufletul și-l punea ca să, pentru aceasta, pentru om. Deci, aceasta, în primul rând, aș zice, din această Evanghelie, am putea să vedem în lucrul acesta Mântuitorul și noi să vedem nu neapărat cine știe ce să facem ca să fim mai puternici, să fim mai vioi, ci să punem tot sufletul în ceea ce facem. Pentru că atunci când pui tot sufletul, ai putere cum a avut Mântuitorul, ai răbdare cum a avut Mântuitorul, ai puterea de a nu răbufni, cum a avut el în mijlocul mulțimilor și n-a răbufnit vreodată să zică că m-am săturat de aceste mulțimi, care mă tot... Apostolii au obosit. Apostolii au zis... Chiar aici, în această Evanghelie, se spune că pe drum spre Iair, mergând spre casa lui Iair, și aici vedem câtă vioicină avea Mântuitorul, venind Iair, a căzut înaintea lui și a zis, vino, fica mea este bolnavă și așa, și zice, și în clipa aceea, ridicându-se, a plecat. În clipa aceea, adică n-a zis, ce greu mi-este, de-abia m-am așezat jos, vai ce greu a fost noaptea trecută, vai cum zicem noi, cum tragem noi de timp, cum ne vin de multe ori. El atunci, în clipa aceea, s-a ridicat, deși vă dați seama câți oameni erau în jur, care aveau și ei nevoie, poate, ar fi putut, cum putem noi găsi de multe ori și de nenumărate ori găsim motive, nu mă ridic chiar acum, nu fac chiar acum lucrul ăsta, pentru că am treaba asta de făcut. Și chiar dacă știm că treaba aia nu lasă și poate fi amânată, se poate lăsa, mai tragem de timp, ne mai lenevim, făcând chestia aia, ca să nu o facem atunci când trebuie cealaltă, care e necesară. Ei, Mântuitorul, ridicându-se în mijlocul oamenilor, atunci, în clipa aceea, a plecat spre ei și pe drum, mergând, în mijlocul mulțimilor, care îl înconjurau și care îl urmau, cineva l-a atins, zice el, deși toți l-a atingeau în același timp, toți l-a atingeau, încât i-a zis, cine m-a atins? Și toți, probabil, s-au dat la o parte și tot așa, cu glas puternic, încât au auzit mulțimile, adică nu vă închipuiți că a zis cu un glas suav, încât nimeni n-a auzit ce a întrebat el. Adică toți oamenii aceia și tot grupul acela de oameni care vorbeau, comentau, strigau unii, au auzit când a zis, cine m-a atins? Și apostolii s-au oprit și cumva cu ironie au zis, Doamne, toți te muzezi, tot, și tu mai întrebi cine te-a atins? Adică Vă dați seama cum era, adică imaginați-vă puțin atmosfera. Și atunci din mulțime este acea femeie cumva simțindu-se că e dată pe față și a zis, eu te-am atins. Și s-a oprit acolo și în timpul acesta s-a oprit și Iair și se uita și el la ce zice Mântuitorul și la, fel, la faptul că femeia aceea spune că a simțit cum s-a tămăduit numai când s-a atins. Și atunci, prin mulțime, securându-se afară slujilor lui Iair și zic, nu mai necăji pe Mântuitorul, pe Rabi, că fiica ta a murit. Și parcă îl vedem pe Iair cum sufletul s-a făcut ca o cârpă, clipa aceea. Îți dai seama, s-a auzit că fiica ta, fiul tău, cineva ție drag, a murit. Când tu, deznădăjduit, tocmai venise și să mergi la, ai venit la ultima nădejde, în care spuneai, probabil că își pusese mare nădejde în Mântuitorul, și când a văzut că se ridică cu atâta energie și pleacă spre casa lui, era, se născuse în el o lumină, gata, ajungem, se rezolvă, poate că cum a făcut la atâția, va face și la mine. Și în tipa aia s-a auzit că a murit, ce stare. Cum să trebuie să-i trecut sufletul și inima lui Iair? Și Mântuitorul s-a întors spre el, tot așa energic, și a zis, nu te teme, crede numai. Folosește Domnul și Stăpânul nostru, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cuvinte clare, scurte. Auzi, nu te teme, crede numai. Nu ca noi, lasă că va fi bine, că 30 de propoziții complicate care mintea celuilalt într-o asemenea situație, nu poate să se concentreze să prindă ce vrei tu să-i zici. Doar aude mângâierea cuvintelor, că vezi ceva bun. Dar n-are timp, n-are putere într-o asemenea durere să prindă înțelesul cuvintelor, să stea să-i gândească ce vrea să-i spună, să stea să gândească logica cuvintelor și ce vrea. Nu. Și Mântuitorul spune clar și scurt. Nu te teme, crede numai. Și după aceea pleacă mai departe împreună cu el spre casa lui Iair. Ceva din sufletul lui Iair, cum a fost el pe drumul acela de acolo și mersul acela grabnic, rapid, al Mântuitorului și acelor din prână pieșa lui Iair, mersul lui Iair și al Mântuitorului umăr de umăr până la casa lui Iair, cred că e una dintre cele mai dureroase, dar în același timp și cele mai glorioase lucrări pe care Dumnezeu a făcut-o cu inima unui om. Cum trebuie să a fost inima lui Iair pe drumul acela? Ce trebuie să fi gândit? Câte s-au lovit și s-au luptat să ia pietate în mintea lui gândurile? Unul de deznădejde, altul de revoltă, altul de vârtășare, altul de toate au venit în mintea lui, altul de plângere, de scrâșnirea dinților de durere pentru fiica lui și în aceeași timp de mică nădejde și tot nădejde aia n-a căzut. Credem că n-a căzut, că de aceea Mântuitorul a fost să meargă cu el împreună. Și au ajuns acasă și acolo deja cântau la flaut obiceiul evreilor de a cânta la fluier pentru cei adormiți. Și era multă vânzoleală, multă agitație. O, e că moare cineva. Și aceea deja a început să cânte la fluier și Mântuitorul oprește și le zice, opriți-vă! Pentru că n-a murit. Doarme numai. Și ei au început să le ia în râs, să zic, cum să... Adică, ca și mai zice, ne iei pe toți drept necunoscători, știm când moare un om și când nu moare. Am văzut-o. Știm că a murit. Și Mântuitorul ia numai pe Iair și pe soția sa și cu trei dintre apostolii săi și intră la fetița aceasta și cu același gest energic o prinde în mână și zice, Talita cumi. Și atunci fetița se ridică și cere mâncare. Și el zice, dați de mâncare. Fetița mănâncă și fetița de 12 ani iese vie din camera aceea spre slavă lui Dumnezeu. Dar aș zice așa, oare n-a pregătit Dumnezeu, știți, n-a pregătit Dumnezeu sufletul lui Iair pentru asemenea zrunșinătură, pentru asemenea întâmplare, a pregătit. Și să vă spun că și pe noi ne pregătește. Cum l-a pregătit Dumnezeu pe Iair pentru această, adică a zice noi, oare n-a cerut Dumnezeu lui Iair prea multă credință? Adică i-a cerut și să-și lase el toată, el mai marele sinagogi și a lăsat toată mândria și a venit și a căzut în fața lui Hristos. Cum a căzut și sutașul. Este ca în oglindă asemănare cu sutașul. Sutașul avea un copil de casă de moarte, bolnav și a venit și a căzut înaintea Mântuitorului și a zis, tu venind, vină la casa mea și tămăduiește. Și după aceea spune, nu e voie să vii la casa mea, nu mai ții cu cuvântul și să va tămădui. Și vedem că l-a tămăduit și aici îi vine altul din neamul evreilor, vine și tare tot așa înainte sa și zice, fica mea și a, acolo copilul de casă, ești tot un copil, un tânăr, aici fica lui, și zice, ne gândim noi, oare n-a fost chiar greu cât i-a cerut Dumnezeu Iair? Adică în sine a fost mare smerenia să vină el, învățătorul Israel, el rabi, el rabinul din sinagoga aceea, el care probabil că a judecat de multe ori pe Mântuitorul, cum toți rabinii îl judecau, și simțeau că îl ia cumva puterea și că poporul ține mai mult cu el decât cu ei, și totuși a smerit și a venit și a căzut în fața sa. Și Dumnezeu îi cere și mai mult. Că în clipa când Mântuitorul mergea cu el, află că a murit fiica lui. Și greu este acesta. Poate numai Avraam a mai trăit o asemenea stare, mergând cu fiul său să fie ucis, să-l ucidă. Pe muntele Moria și gândurile care erau în inima și mintea lui Avraam au fost grele atunci, greu. Că nu știa ce să facă. Trebuia să primească porunca lui Dumnezeu și era greu pentru sfătului de tată să facă asta. Ceva de felul acesta a adus Avraam. Tot așa a adus și Iair. Dar zicem din nou, cu ce a încurajat, cu ce a întărit Dumnezeu sufletul lui Iair, că n-a fost nedrept Dumnezeu, cu ce l-a întărit ca să poată trece peste această încercare, să poată crede până la sfârșit. Și să știți că ceea ce pare așa, că ați văzut că această întâmplare pare că e întreruptă. Deci, învierea fiicei lui Iair e întreruptă de istoria cu femeia cu scurgere de sânge de 12 ani. Și am zice, nu uite că-s 2000 nu puse într-una aici. Și totdeauna când citim învierea fiicei lui Iair, trebuie să o citim și pe asta. Nu e pusă întâmplător acolo și nu s-a întâmplat așa haotic lucrul acesta. Ci s-a întâmplat și Dumnezeu a îngăduit să se întâmple acest lucru cu voia sa pentru întărirea lui Iair. Pentru ca să vadă Iair minunea lui Dumnezeu cu un om, cu o femeie care avea scurgere de sânge de 12 ani și nu întâmplător femeia a spus, am scurgere de 12 ani, pentru că și fiica lui avea 12 ani. Parcă cumva se atrag atenția. Uite cum am rămăduit eu cu boală grea, cu scurgere de sânge, se poate și la tine. Adică îl întărea, Dumnezeu a îngăduit această minune ca să îl întărească atunci când va veni vestea. Pentru că Dumnezeu știa vestea, că doar știe El când se ia sufletul omului. El îl ia. El hotărăște clipa când sufletul omului se ridice la cer. Și atunci Dumnezeu, știind acea clipă, a îngăduit, a binevoit ca lui Iair să-i fie dat în ajutor această minune. Adică a îngăduit această minune să se întâmple atunci când Iair avea mai mare nevoie. Credința lui Iair avea mai mare nevoie. Nădejdea lui Iair avea mai mare nevoie. Dragostea și smerenia lui Iair avea mai mare nevoie atunci. Să vadă el că s-a întâmplat minunea aceea ca să creadă cuvântul lui Dumnezeu când a zis, nu te teme, crede numai. Deci cuvântul, să știți, totdeauna îndemnul lui Dumnezeu vine și cu ajutor. Dumnezeu nu mai spune cu cuvântul ca noi, las că va fi bine, vom încerca ceva. Trebuie să cred. Nu numai atât. El când zice și dă ajutor. Și iată, când a zis crede numai, era de fapt ajutat deja prin această minune. Această minune cumva l-a ajutat pe ei să creadă, uite ce s-a întâmplat, ce bulversat era așa, de ce s-a întâmplat acolo. Trecând deja, trecând într-un fel peste faptul minunat, m-aș opri și la această femeie și să amintesc doar un lucru care poate vă va bucura și vă va desfăți funcțiile, că Dumnezeu Levitic dăduse poruncă poporului său și a zis, iar de fiul hainelor să vă legați ciucuri și acei ciucuri să vă amintească, să aveți ciucuri la fiul hainelor, și acei ciucuri să vă amintească neîncetat de poruncile mele și când îi veți vedea și când veți da cu mâinile peste ei, pe de acolo a plecat ideea în creștinism de metanii pe care avem la mâini. Tot la Dumnezeu, pentru că tu bagi mâna în buzunar sau le ai la mână, cum le țin monahii, și aducându-și aminte că le prind de mână, n-ai ce face, că sunt acolo, tot timpul sunt legat de mâna ta, sunt aproape de mâna ta, sau le ții la brâu, cum le țin monahii și când îți treci mâinile, le simți și zici, rugăciunea, porunci Dumnezeu, amintire de Dumnezeu, nu trebuie să uiți pe Dumnezeu. Dumnezeu așa a făcut semn Levitic și zicea, iar la fiul hainelor să vă puneți ciucuri de care, văzându-i sau atâtându-vă cu mâna, să vă aduceți aminte de poruncile mele și de mine, a zis Dumnezeu. Și aici, iară tradus, așa, cum a zice etimologic corect, ar fi, iar femeia s-a atins de fiul hainelor lui, de marginea hainelor că ducem noi, dar de fapt de tirul. De acel tir de care zice Mântuitorul, de care zice Dumnezeu în Levitic, iar de tirul hainelor, de marginea hainelor, să vă legați ciucuri care să vă aducă aminte de Dumnezeu. Și acea femeie s-a făcut ca un ciucure. S-a prins de haina Mântuitorului, așa cum evreii țineau ciucurii și care cumva aduceau aminte lui Dumnezeu, aduceau aminte lui Hristos Dumnezeu, de porunca cea mai mare, că Dumnezeu zice că Tatăl meu aceasta mi-a poruncit ca pe niciunul dintre voi să nu-l pierd. Că aceasta este voia Tatălui meu, ca pe niciunul dintre voi să nu-l pierd. Că Dumnezeu nu vrea ca omul să se... nu vrea moartea păcătosului, ci să întoarcă și să fie viu. Dumnezeu nu vrea boală, nu vrea suferință, ci întoarcerea omului. Dacă nu se poate altfel și prin boală, dar vrea întoarcerea omului spre sine. Și cumva, prin atingerea sa de pala hainelor, de marginea hainelor Mântuitorului, aduce aminte de acei ciucuri care se pun la marginea hainelor și care i-au adus aminte Mântuitorului, sau s-a făcut ea ca o amintire prin credința ei, a poruncilor mare lui Dumnezeu, și porunca cea mai mare este dragostea. Dar ne întoarcem și zicem, Dumnezeu nu l-a lăsat pe Iair singur în această ispită, în această încercare, ci a dat ajutor această minune. Și în general, acum trecându-ne la noi, așa face Dumnezeu și cu noi. Se întâmplă ca noi să trăim minuni, lucrări a Dumnezeu minunate în jurul nostru, să le vedem cu ochii noștri și știți de multe ori. Avem parcă, așa e, ca un tabu. Și dacă o să vă spun acum cuvântul, o să zice, da, și eu aveam tabu acesta. Și eu aveam gândul ăsta. Acela că dacă se întâmplă o bucurie, se luminează sufletul, vezi o minune, o lucrare a Dumnezeu mare, după aia vine cazul. Să știi că după aia, cum a fost minunea aia, după au venit niște încercări și niște ispite și ai zice, ca și când Dumnezeu e gelos și cum îți dă puțină vine și pace, trebuie să dea și cu, îți dă cu o mână și îți ia cu cealaltă. Că Dumnezeu nu suportă să te vadă bucuros și vesel și luminos și plin de nădejde și de speranță. Nu este adevărat. Mai mare niciune nu știu dacă putea să stai fără diavolul sufletul nostru. Ci nu. Întâmplarea este imită ce s-a întâmplat cu Iair. Dumnezeu știind că vei fi încercat, că este de folos această încercare pentru tine, că Dumnezeu se va sovi prin această încercare, că vei birui, că vei trece cu credință peste ea. Te ajută dinainte. Și îți trimite o mică bucurie, că aici a văzut, ei n-a participat cu nimic la minunea aceea cu femeia. N-a participat. Mergea și el lângă Mântuitor. Mergea omor la omor cu el. Și a văzut acea minune de care s-a cutremurat și el. Dar aceea era pusă și atunci rânduită Dumnezeu să fie, că el să fie tare, că va veni vremea și să rânduie. Așa și noi. Dumnezeu ne trimite ajutor, ne trimite minuni în jurul nostru, ne trimite oameni care să ne lumineze, să ne bucure, să vedem prin ei poate slavă lui Dumnezeu, ca după aceea, când va veni vremea încercării, când va veni vremea ispitirii noastre, vremea peste care trebuie să trecem, să avem putere să trecem. Nu că Dumnezeu a fost gelos, că noi eram prea bucuroși, prea liniștiți și prea luminoși de ce am văzut și ce am trăit și acum a venit peste noi necazul. Știți cum zicem noi, că dacă râzi mulți, ajunge plânsul. Dacă ești prea vesel, nu-i prea bine, că o să vină tristețea. Nu e adevărat. Într-o anumită măsură, poate fi adevărat atunci când Dumnezeu trimite multă bucurie și multă pace ca o minune a Lui, ca o lucrare minunată, ca după aceea tu să poți trece peste vremea încercării peste care Dumnezeu, pe care Dumnezeu ți-a dat-o, în ființa asta poate fi într-un fel sau într-un fel adevărat. Dar nici în un caz și să scoatem din inimile noastre și din inițiile noastre această idee că Dumnezeu nu suportă sau nu-i place omului, că omul este vesel sau este luminos și dacă este, va veni ispita. Nu! Ci poate că tocmai îngăduie acea lumină și acea bucurie, care în sine bucuria și lumina pe chipul omului este o minune. Este o minune, este o lucrare dumnezească. Pentru că Dumnezeu zice, dacă tu ești vesel, ești luminos, înseamnă că faci cele bune. Ne cheamă la bucurie. Auziți, zice, și va zice celor de-a dreapta, veniți, binecuvântaților, de moștenit împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, și în altă pildă zice, și intrați toți într-o bucuria Domnului vostru, auziți, într-o bucuria. Bucurați-vă și vă veseliți în ziua aceea și săltați. Bucurați-vă când vă vor prigoni și vă vor ispiti și vă vor pune la încercare. Deci tot timpul ne la bucurie Dumnezeu. Niciodată nu zice de tristețe, ci zice de bucurie. Deci nu este voia lui Dumnezeu necazul și durerea omului și tristețea. Voia lui Dumnezeu este bucuria și lumina. Dar dacă după aceste lumini, după aceste bucurie, după această pace, stăteați, vin și încercări, acestea sunt pentru că tocmai Dumnezeu te-a întărit ca să poți trece peste următoarea treaptă peste care ar trebui să treci și pe care să-L întâmpini cu bucurie și să depășești cu aceeași lumină și aceeași bucurie, deși este greu. Dar cu Dumnezeu orice este cu putință. Și am văzut că în tăcere, probabil, în tăcere, Mântuitorul a mers umăr lângă umăr cu Iair până la casa lui Iair. Nu l-a lăsat singur. În ispita aceea, încercarea aceea, în necazul cea pe care avea Iair în clipa aceea când a auzit că fratele lui a murit. Dar și l-a întâlnit cu cuvânt clar și puternic. Nu te teme. crede numai. Iar cea credință nebună de care vorbesc părinții atunci când parcă toate stau împotrivă, când totul arată că nu se poate rezolva ceea ce ai dorit tu să se rezolve, ceea ce ți-ai dorit tu și ai cerut tu de la Dumnezeu, atunci când nu mai ai poate nicio nădejde și toți cumva te dezamăgesc, te deznădăjduie, zic că nu se va rezolva. Nu poți. E cu neputință. Așa cum lui Bartimeu, orbul, toți îi ziceau, taci din gură. El striga de la marginea drumului, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și toți ziceau, taci! Oricum ești orb. Și unde să te duci? E mulțime mare. Parcă auzim în spatele poruncilor lor că taci. Ce să faci acum? Tu știi ce mulți sunt și cum se încheie lângă el? Stai acolo, vezi de treaba ta de orb, la marginea drumului. Și el striga în continuare, mai cu tărie, zice, și el și mai tare striga. Și această dorință are și Dumnezeu. Atunci când poate toate ne stau împotrivă, noi să avem, să nu ne temem, cum s-a temut Petru pe mare, să nu ne temem, cum probabil s-a temut Iair pe drum, ci să credem, nebunește să credem, Dumnezeu mă va ajuta, mă va trece și peste astea. Nu se poate, trebuie să mă ajute și te va ajuta. Credința aceasta, peste măsurile și peste puterile rațiunii inimii noastre, peste măsurile și puterile inimii noastre de a răbda, de a îngădui, de a duce, aceasta este plăcută de Dumnezeu. Aici, cu adevărat, omul se arată în adevărată sămăreție de om. Aici. Chiar dacă pare o slăbiciune, chiar dacă pare atât de subțire sfătul său atunci, atât de fină lupta sa, aproape la marginea prăpastiei de sânzești, dar totuși biruiește, totuși nu se lasă. Despre această stare, spunea Părintele Sofronie, că atunci când ajungi la deznădejde, așează-te liniștit la marginea prăpastiei deznădejdii și viați și aia acolo liniștit. Adică nu te lăsa, liniștește-te acolo în starea în care ești, nu se poate, Dumnezeu trebuie să mă ajute. Așa cum un om când bea un ceai sau se liniștește. Așa cum sunt eu, stăm aici lângă prăpastie, dar eu cred că Dumnezeu mă va salva. Adică să ai nădejde aceasta. Și acest cuvânt este spus de Mântuitorul, nu așa cum a spus Părintele Sofronie cu băutul ceaiului la marginea prăpastiei, ci este spus, nu te teme, crede numai. S-a spus Sfântului Siluan, cine-ți mintea neagră, adică e greu, nu înțelegi nimic, este cu neputință să înțelegi cum te va ajuta Dumnezeu, ce va face Dumnezeu, de ce nu faci Dumnezeu, de ce nu vine Dumnezeu, de ce nu mi-a făcut Dumnezeu, toate aceste întrebări care sunt ca un iad, deci ține mintea asta în iad, dar nu deznădăjduie. Nebunește tu să nu deznădăjduiești, să zici, nu știu cum, dar mă va ajuta. Așa cum Avram, mergând cu copilul său, care îi se poruncise să-l ucidă, pe copilul său, când a îndrăgat copilul și jertfa unde e tată, că foc avem, lemne avem, totul e pregătit, lemn, pietre sunt ca să face jertfeni și jertfa. Și el a zis, de aceasta se va îngriji Domnul. N-a zis, tu ești. A zis că aceasta avea nădejde că se va îngriji Dumnezeu cumva, nu știa cum. Adică cum se îngrijească dacă totuși a poruncit pe el să-l zic. Dar totuși a îngrijit. Și la sfârșit așa de bucuros a fost că s-a îngrijit Dumnezeu, că a zis acelui loc, se îngrijește Dumnezeu, a venit locul acela în care Dumnezeu i-a arătat un bebe și a zis, lasă bebe cu acela și lasă-le copilul tău. Și a zis, se îngrijește Dumnezeu. Și să putem să avem această nădejde a lui Avram, se îngrijește Dumnezeu. Să putem zice în cele mai grele și mai întunecate momente, atunci când stăm la marginea prăpastiei și nu vede nicio ieșire, se va îngriji Dumnezeu. Această stare de credință la marginea prăpastiei este cea plăcută lui Dumnezeu. Este ușor să ai credință, nădejde atunci când ți-e ușor să crezi, când ai nenumărate pârghii care te încurajează să zici, da, uite, am și problema și protecția asta, am și altă protecție, am și altă, am și prieteni buni, am și apropiați care mă ajută, am de toate. Deci, va fi bine. Atunci e ușor să zici, Doamne, nu mă întine în până deci, da, dar tu știi că în spate ai vreo 50 care ajută și ei la, va fi bine, la acela. E altfel să crezi Dumnezeu și e de valoarea aurului de 24 de carate să crezi lui Dumnezeu atunci când nimic din toate celelalte nu te ajută, nimic, nici oameni, nici întâmplările, nici atmosfera, nici vremurile, nici timpul, nici locul, nimic nu te poate ajuta să crezi în continuare că se poate și tu să crezi. Aceea este credința plăcută de Dumnezeu, adică de 24 de carate. Dumnezeu să ne ajute să crezi.